Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. O'z biznesingizni muvaffaqiyatli yuritmoqchi bo'lsangiz, sizda albatta har sohadan bir shingil bo'lishi kerak. Shunday ekan, biznes uchun qanday bilimlar, qobiliyatlar va mahoratlar kerak bo'lishini oldindan bilib qo'ysangiz, ulardan qaysilarini o'zingiz qila olishingiz va qaysilarini boshqalarga topshirishingizni aniqlab rejalab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu galgi hikoyamizda biznes yuritishda kerakli bo'ladigan asosiy mahoratlar ro'yxatini qisqa qilib sanab o'tishga qaror qildim. Strategik boshqaruv, biznes va strategik rejalarni tuzish va bu rejalarga qat'iy amal qilishni ta'minlash uchun kerak. Boshlang'ich hisob-kitob, ya'ni buxgalteriya bilimi, kirim-chiqimni qanday qayd etib borish, hujjatlarni qanday tartiblash va saqlash yo'llari va hokazolarni bilish. Moliyaviy boshqaruv, biznesni boshlash va davom ettirish uchun moliya va sarmoyalarni topish va boshqarish. Kadrlar boshqaruvi, sizga ishlaydigan odamlarni topish, ishga olish va boshqarish qobiliyati. Marketing, mahsulot yoki xizmatlaringiz haqida ma'lumotlarni xaridor va mijozlaringizga to'g'ri yetkazish. Ananaviy va onlayn marketing yo'llaridan unumli foydalana olish. Sotish, mahsulot yoki xizmatlaringizni to'g'ri sota olish va sotishdan keyingi xizmatlarni risoladagidek bajarish. Kundalik biznes faoliyat boshqaruvi. Biznes uchun kerak bo'lgan xomashyo va mahsulotlarni yetkazib beruvchilarni to'g'ri tanlash va ularni boshqara olish, sotish kanallarini tanlash va hokazo. Tabiiyki, yuqoridagi mavzularning hammasida ham o'zingiz qobiliyatli va mahoratli bo'lishingiz shart emas. Sizda bo'lmagan qobiliyatlar borasida sizda 3 yo'l bor. Bu narsalarni yaxshi biladigan ishlarni yollash, bu ishlarni boshqa firmalarga qildirish yoki o'zingiz vaqt ajratib bularning hammasini o'rganish. Yuqorida sanab o'tilgan qobiliyat va mahoratlar haqida kelajakda yana batafsil hikoyalar berib borishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bizni eshitishda davom eting. Azizlar, bordiyusizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.